Sveiki, čia žinių radijas, atreatras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Gegužės 15 minima tarptautinė šeimų diena. Jau kurį laiką Lietuvoje šios dienos laukiama su nerimu. Praėjusiais metais didžiuliais šeimos maršais paminėta ši diena sulaukė kontroversiško vertinimo. Šiemet dėl karo ar dėl nežinia ko planuojamam šeimos maršui Vilniaus valdžia nesuteikė leidimo eitynėms. Mitinguotai rinksis kažkur privačioje teritorijoje. Šeimų maršo asociacija piktinasi, kad gegužės 15, kai nebuvo suteiktas leidimo šeimos gynimo maršui, Katedros aikštėje išduotas renginys organizacijos Mamos už LGBTQ vaikų, plus vaikus renginiui visos šeimos svarbios, o birželį Vilniuje numatomas 5 dienas truksantis LGBT Pride festivalis. Tokia yra šeimų maršo asociacijos toks matymas yra ir toks jų nepasitenkinimas. Tai mes šiandien bandom ir kelti klausimą, tarptautinė šeimų diena prieš jį ar vienyje žmonės, kaip iš esmės šiemet gali atrodyti judėjimai už šeimą, prieš šeimą, nežinau, ar kaip dar. Ir apie tai pasišnekėsime. Pas mus laidoje psichologas ir politikos apžvalgininkas Ginas Dabašinskas ir Seimo narys politikas Matas Maldeikis. Sveiki.
Labą dieną.
Tai kaip žiūrite į visą tai, kas vyksta ir kas vyks gegužės 15 dieną, ginai su nerimu laukite, niekaip nelaukite, nesate šeimos žmogus, esate aišku, bet į mitingą neįsit.
Ką žinau, reiktų pagalvoti, matai, čia ta problematika tokia yra įvairialypė. Aš padarysiu judesį gudresnį. Matas čia dabar žiūri, nudelbęs akis. Jis turi nuo mane kaip politikas.
Taip. Palaukite, jis neperėjant, dabar
neperėjant.
Jums leidus, aš dar pabūsiu vedėjai, jeigu galima. Tai sakykite iki galo.
Iki galo, aš kaip liberalas galiu pasakyti, kad situacija yra mane tenkinanti, kas dabar vyksta. Iš tikrųjų...
O kas tenkina?
Tenkina tai, kad... Tos žmonių grupės, kurios anksčiau, mano galva, buvo represuojamos įvairiais būdais, kadangi jau buvo pristatytas kaip psichologas, psichologiniu atžvilgiu, tai jau tikrai.
Dabar... Čia apie šeimos maršą kalbat? Tos grupės, kurios buvo represuojamos,
ne,
tai aš bandau suprasti, kur
čia kalbu apie LGBT, LGBT, turbūt taip lietuviškai būtų, tai visa ta archipelaga, nes ten visko labai daug yra, bet vienyje visą šitą erdvę tai, kad ilgus metus tai buvo nustumta į visuomenio gyvenimo paraštės. Ir jeigu jau kalbant tą psichologinį lygmenį, tai ten daug buvo ir patyčių, ir mobingo. Nu, žodžiu, va, tas psichologinis terorizmas yra įprastas dalykas tai erdvė. Čia nesunku šiek tiek pabendravus tą dalyką nustatyti tokiu būtiniu būdu.
Čia dar ir šiaip požiūris yra toksai.
Tyrimai rodo, žodžiu, šitie dalykai man regis yra nekvestionuojami. Dabar klausimas yra, ką daryti. Iš tikrųjų, čia nelygios svarstyklių lėkštelės, supranti. Kada mes kalbam apie vieną ir kitą pusę, tai vis tik reikia įvertinti tuos dešimtmečius ir tą atmosferą ir tas galbūt psichologinės deformacijas, vėlgi kalbu apie ne platesnę perspektyvą, bet vat, apie psichologinį tą lygmenį, socialinę psichologinį. Jį reikia įvertinus kažkaip suvokti, kad tai yra jautri ir pažeidžiama grupė ir tuomet tam tikras paritetas, jis nėra susijęs su 50 ir 50, o vis tiek, tai grupiai reikia duoti žalesnę gatvę. Čia yra prielaida, kurią galima būtų, taip sakant, mėginti su ją ginčytis ir sakyti, kad o ką jau mes jau dabar gyvenam ilgus metus, supranti, nepriklausomą valstybę ir jau galima buvo atstatyti tą visą pusiausvyrą. Manau, kad ne. Ir manau, kad vis dėlto reikia labiau rūpintis šitą mažumą, kuri, žodis mažuma man nepatinka, bendryje.
Gerai, bet tai jūs dabar pakalbėjote apie tuos, kuriems šiemet iš tikrųjų nebus didesnių problemų, kaip aš suprantu,
ir jie gaus dėl to.
Leidimus gaus ir visa kita, o tada, kalbant apie šeimų maršų situaciją, kokia yra, jiems kažkaip tai šiemet leidimai neišduodami, ar čia galima sakyti, kad jie, na, kažkaip trukdytų Vilniui tą daryti. Yra tam...
Aš tik tai va pabaigsiu. Aš manau, kad neišduodamas leidimas mano kuklių vertinimų, ne dėl ideologinių ar kokių nors kitų priežasčių, bet dėl, vadinkime taip, techninių. Todėl, kad tam tikras susibūrimas, ir jau čia galima kalbėti ir apie datas, ir apie aplinkybės, virto smurtiniais, supranti, veiksmais. Ar tai buvo to susibūrimo natūrali tasa, ar tai buvo jau kitas susibūrimas, čia tegul kompetitingi įvertina, bet aš manau, kad argumentas labiau susijęs su šita aplinkybė, labai sunku sukontroliuoti. Kodėl taip yra, vėlgi klausimas kyla, ir galbūt po kiek laiko, aš jau būsiu toje pusėje, kur sakysiu, va čia pažįsta pusiausvyrą. Čia pažįsta pusiausvyrą. Žmonės, kurie stengiasi įtvirtinti savasias vertybės, jie dabar yra represuojami. Ir jau artėjama galbūt prie tos ribos. Todėl, kad vis tiek demokratinė visuomenė visą laiką pusiausvyrą reikia sekti. Kurioje vietoj tu perspaudi ir kurioje vietoj, nu, didžiuma atsiduria mažumos pozicijoje ir atvirkščiai. Tai vat... Čia, man atregis, yra svarbi aplinkybė. Galbūt Matas turi kitą.
Tai iš esmės aš su didžia dalimi sutikdamas, tik atkreipiu dėmesį, kad miestas neišduoda leidimų. Miestas tik turi, jis leidimų net neturi teisės neišduoti. Tai man va, tas keista dėl to, kad jisai turi tik suderinti vietą ir laiką, kaip aš suprantu. Tai galbūt tiesiog, mes vėl diskutuojam čia teoriškai, kodėl nebuvo, bet galbūt tiesiog nebuvo sutarta dėl vietos ir laiko, nes atrodė, kad jeigu viena bendruomenė daro, galbūt kita bendruomenė šį kartą gali padaryti kitą miestę. Nes Lietuva tokia didelė, klausimas vėl, kodėl visada viskas turi vykti Vilniuje. Nes tas paradoksas, kad šeimos maršas ir jie patys viduje irgi yra sakę, jų vienas iš paradoksų, kuris jie nesugebėjo niekaip Vilniaus pakelti. Vilnius ne visada į tą maršą, kuris atvažiuodavo, jie žiūrėdavo, na, jis niekada nebuvo primtas. Tą reikia irgi sutikti. Tai buvo tartum toks...
O kame problema yra su... Kas ten negerai yra?
Ne, bet čia nepagrindas neišduoti leidimą.
Ne, tai čia nepagrindas. Aš tiesiog sakau, kad nu, tai Vilnius ar kitas miestas neturi teisės netgi diskutuoti, ar išduoti leidimą ar ne.
Tai aš miestai
tai derina vietą ir laiką. Taip, kuriuo mes šiandien diskutuojam, čia turėtų atsakyti merai. O dėl Vilniaus tiesiog, na... Dažnai tai būna, dažnai didelės, nu, tai yra didelė grupė, didelis miestas ir tada, ir, na, tas greitis, nes čia apie ką yra, čia yra apie greitį ir greičio požiūrio į tai, kas vyksta pasaulyje priėmimo, ar ne, mes, čia laiko klausimas. Tie, kurie dabar na, yra šeimos maršė, aš esu įsitikinęs vieną dalyką, aš juos žiūriu ir klausau ir aš žinau vieną dalyką, jų vaikai jais netiki. Jų vaikai, tų, kurie yra šeimos maršė. Jie galbūt patys nežino, galbūt jie patys atmeta, bet žinot ką? Tų, kurie šeimos maršų dalyvių vaikai gyvena Vilniaus bendrabučiuose ir išsinomavičinais butus. Jeigu tie šeimos maršų dalyviai žinotų, ko užsima jų vaikai gyvendamis Vilniuje, galbūt jie ir žino. Tiesiog, čia tokia mano lyrinis nukrypimas.
Labai lyrinis būtų gerai, kad mažiau labai... lyriškumo, daugiau aiškumo.
Matas tai gatavo paslaptingus
Seimo narių, kuris žino.
Ne, aš tiesiog noriu pasakyti, kad mes gyvenam, ta prasme, čia apskritai, partnerystės klausimas ir panašus klausimai yra, suprantat, tai yra kova su laiku. Mūsų vaikai nenagrinės šitų temų. Jie nesupras klausimo, ta sekantį kartą ateina. Su Z, jeigu mes išgyvensim Z kartą, nes aš turiu problemą...
Z, sargi, neminėkit geriau.
Taip, aš turiu abejonių dėl Z kartos, bet sekantį kartą, kurie ateina, jinai bus visiškai kitokie. Tie vaikai yra visiškai kitokie. Ir jie neturės tų klausimų, sakykime...
Po Z alfabetas baigėsi.
Tų klausimų, kuriuos mes nagrinėjom, jie net neturės, pas juos bus... Na, jų mąstymas yra iš principo kitoks, ar ne? Ir apie tai kalba, tai yra tiesiog laiko klausimas.
Žiūrėkite, jeigu čia diskusija, pabandysiu aš taip, padiskutuoti. Pirma, vat man
tie labai nenorėjo diskutuoti, sakė,
tai
buvo
man reikšnė, ištraukti, taip sakant.
Aš išprovokavau pagaliau, tą aš mokau.
Provokuojantį Seimo narį, jis provokacijos
dėl tos.
Taip sakant, centrinė pozicija. Vat tie argumentai susiję su tuo, aš taip galvoju, bendrabučiuose gyvena, aš taip žinau ir taip toliau, jie yra šiaip draustini normaliai diskusijai. Mm-hmm. Tokia tai yra asmeninė patirtis, kuri nieko neįrodo, tiesą pasakus. Tai iliustracija galėtų būti. Mano iliustracija galėtų būti tokia, kad aš irgi, čia kadangi prie Nacionalinės bibliotekos veiksmas vyko jo ir aš ten praėjęs kelis kartus, kelis ratus pro tą šeimų maršą. Dabar nepamenu datos, kada jis ten buvo tas taikus, po to nebe taikus. Galiu paliudyti, kad mano vertinimo ten buvo daug žmonių su vaikais. Daug
jeigu jūs kalbate apie pirmą Vingio parką, tai taip?
Ne. Ir prie bibliotekos taip pat prie Seimo. Ta pirmoji dalis, mm-hmm. mano galva. Mm-hmm. Bet vėlgi, čia mano vertinimas toks pat, taip. Kaip su tuo bendrabučiu.
Taip.
Mm-hmm. Todėl sunku čia padėti ant svarstyklių. Kas po to atsitiko, nežinau, gal kiti žmonės prisijungia, bet tiesiog, kad ten įvairių žmonių yra faktas. Bet aš manau, dabartinė situacija susijusi su to, kad
ne... įvairių žmonių pasakot labai keistai. Tas skamba, reiškia, kaip žinot, kaip verslininkas abejotinos reputacijos. Yra toks įsireiškimas, kuris neaišku, ką reiškia.
O pasakysiu, tai, ką reiškia.
Įvairių žmonių yra.
Tu, tai, kurių sukontroliuoti, kurių impulsų sukontroliuoti ne organizatoriams nesiseka ir galbūt jie net šito nedaro.
Jie ir nenori, jie daro, kad tai būtų. Jeigu jūs paimat renginį, ne, tai
kad nesiseka faktas.
Aš kad nesiseka faktas, bet jeigu jūs paklausysite, man labai suprantat, kodėl jie niekada nelaimės. Žinot kodėl? Jie bijo lyderystės, nes jie neatsako už savo žodžius, kad aš turiu meni. Jie nes pasakysiu taip, aš domiuosi ir žiūriu, seku juos. Ir jie prieš renginių sako, apsupsim, ten paimsim, atsibodo, išspręsim galutinį tą klausimą ir padarysim viską. Ateina momentas ir ateina pradėdamėti takmenis ir staiga visi žiūri į visus kitus ir nusimetinė atsakomybę. Jeigu pas jūs būtų lyderis, kuris pasakytų taip, aš mėčiau makinis, aš vedžiau, aš norėjau apsupti Seimą ir taip sakant, susitvarkyti su tais Seimo nariais, jis būtų lyderis. Bet jie yra bailiai. Jie po to momentą, jie sėdi ir išsilaksto. Ir jis sako,
gautų,
aš nemačiau, akmenis čia ne aš atnešiau, oi, o čia, žiūrėkit, o čia jūsų draugas mėtė. Nu, bet jisai čia taip, suprantat, ne, reikia priimti lyderystę.
Aš darom pertrauką trumpą, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, tarptautinė šeimų diena priešina ar vienyje žmonės, apie tai šiandien šnekamės Ginas Dabašinskas, psichologas, politikos apžvalgininkas ir Matas Maldeikis, Seimo narys. Iš tikrųjų, čia daug visokių dalykų, bet vis tiek nori, nenori nuslysti į šeimos maršo reikalus, ar ne, iš esmės ir pradedi svarstyti, na, kažkaip mes čia daug nesvarstėm apie kitas organizacijas, kurios gavo leidimus ir taip toliau, nes, na, panašu, kad kažkokių tai ten didesnių problemų jos nesukelia, ten eitinės ar LGBT ar kitos, bet kažkodėl šeimų maršas įsivaizduojamas tarsi jisai galėtų būti pavojingas šių dienų kokiai tai vatrimčiai, sakykim, karo atveju, nors, kiek man tenka kalbėti su Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariais, jie ten nemato, reiškia, kol kas ir klausė ir negavo atsakymų iš VSD, ar ten iš tikrųjų yra žmonių, kurie būtų Nacionalinio saugumo prasme pavojingi na, visuomenės rimčiai. Dabar antras dalykas dėl suderinimo, sakykim, tos pačios vietos, ar ne? Ar gali būti taip, kad nesuderino tik dėl to, kad vieni norėjo, sakykim, mitinguoti prie Seimo kur nors ar dar kažkur tai, o siūlė gal kitą vietą, tada nesutarė, nu ir tada pasakė, iš vis negausi. Tai vat, kokie čia galėtų būti momentai? Ir, sakykim, kalbant apie tą pavojingumą visuomenį, kad ta šeimų maršas tampa tarsi bendrinių žodžių, po kurio paskui kišama viskas ir sausio 13. Tosios, reiškia, ten riaušės kažkokios švilpimai, reikimai ir ten kitokios. Kiek vat, yra teisinga užmesti šešėlį šeimų maršo, šeimų problemų sprendimą arba norą matyti šeimų problemas kitaip visoms problemams, kurios yra Lietuvoje?
Aš galbūt paimčiau tai platesnėme kontekste ir ką aš noriu pasakyti, būdamas Seime, ką aš pamačiau pirmoji savo pirmoji pusėje būnant Seime ir tas labai aiškiai, ir tas yra visame pasaulyje. Lietuvoje tai tik tai besiformuoja, tai ateina, bet iš principo tai yra visam pasaulyje ir Lietuva tik tai to vėluoja ir kai ką ima iš užsienio mato ir ima. Tai yra skirtumas, mes pripratę prie kairės dešinės skirtumo. Šitas kairės dešinės skirtumas atėjo po Prancūzijos revoliucijos, tapo mums įprastas ir mes visą laiką politiką traktuojam, žinot, tu kvieti kairės politiką, tu kvieti dešinės ir taip įsivaizduoji, tai yra takoskyra. Šitos takoskyros nebeliko. Šita takoskyra nueina, 8 metų krizė finansinė prasidėjusi JAV, po to peraugosi į ekonominę ir po to į politinę krizę ir mes pasuniai stadijoje tos krizės gyvename. Jinai iš esmės pagimdė naują realybę politinę, kuri vadinasi, na, lietuviškai dar nėra tokio tikmens, kuris man patiktų ir kuris iš tikrųjų atspindėtų tą žodį, bet tai yra, na, jeigu labai jau aptakiai, tai globalistai prieš nacionalistai yra blogas šiuo atveju apibūdinimas, nacionalistai prieš, na, tradicionalistus, sakykime. Ir tas visur pasaulį vis labiau eina ir tai nebėra kairės dešinės, tai yra bendras ten trendas, kurį mes matom politikoje. Labai geras pavyzdys yra, jeigu mes atsispirtumėm, jeigu Kremlius naudoja vieną žmogų ir jisai rodomas visą laiką Rusijos televizijos ir jisai labai populiarus, ir jis įrodomas praktiškai daugiau negu tas pats Solovjovas, prie kurį mes visada traktuojam, kad tai yra propagandos įreikia blokuoti ir visi kiti dalykai. Kremlius yra davęs nurodymą ir per visus kanalus visą laiką rodomas Takaris Karsonas. Ir tai yra geriausias pavyzdys, apie ką aš sakau. Fox News televizija, labai patriotiška televizija, ar ne? Na, mes labai patriotiška televizija ir jos veidas, jos lyderis yra praktiškai populiariausiai ir daugiausiai rodomas televizijos personažas Rusijoje. Ir cituojamas, ir graipstomas tiesiog kiekviena cita, kiekviena laida. Ką tai man rodo? Ir ką tai rodo apie visuomenę? Ir apie pasaulį, kuriame mes gyvename.
Jeigu paskaičiuosim trukmę, tiesiog kiek rodo Bideną, tai įrašysime irgi Putino agentus.
Ne.
Čia Bideną, pagal tokią logiką.
Ponas Bideną rodo tam parodyti, koks jisai, kad pas jį jau nefunkcionuoja, na, kad jis ne šitoj visato jisai rodomas. Takeris Karsonas yra cituojamas ir giriamas, kad va čia tai maladėts bišas. Va teisybė pasakė. Suprantat? Nesufamilinkenkinkim.
Galėčiau išversti, bet bišas, tai nežinau, ką tai
jisai, ir tai yra geriausias pavyzdys, ką aš noriu pasakyti. Kur mes gyvename, ir lygiai taip pat apie tą šeimos maršas. Kas šeimos maršė, kokie žmonės buvo pakviešti iš užsienio? Mes vis stengiamės, šeimos maršas dabar stengiasi užmirsti apie žmonės, kurie tenais kalbėjo nuo tribūnos. Tai buvo Europos parlamento atstovai Alternative for Deutschland. Apie ką mes šnekam? Jie kalbėjo lygiai tą patį, ką Karsonas, ką kalbo Putino, sakykime, žmonės ir patriarchas Rusijos. Tai yra apie tą pačią kalbą. Jeigu jūs pažiūrėt, kaip yra legitimizuojama Rusijos karas, apie
Dabašinskas nori pasakyti paprastą dalyką. Ką tik aš girdėjau, kad nėra jokių įrodymų, jokių patikimų sąsajų. O dabar
tarp ko?
Tarp VSD.
Ai, VSD. Gerai, šitą pakomentuosiu. Papasakosiu.
Bet dabar situacija tokia, kad kaip mes jau tą išgirdom, kad nėra, staiga padarėme mes tokį įdomų kulbytą. Pradžiai papasakojom apie tai, kad ten kažkoks personažas rodomas per Rusijos televiziją, po to perėjom.
Slankiai
perėjom prie maršo ir nustatėme, kad dabar tarsi jie to nepasakė Putino agentai. Nėra labai korektiškas argumentacijos tas ta gyja. Nu, kam reikia taip daryti? Mes negalim dabar tvirtinti, kad jie iš tikrųjų yra susiję. Ar jūs turit duomenų?
Tai aš pakomentuosiu du dalykus. Tai pirmas dalykas, aš kalbėjau apie požiūrį į pasaulį ir kad nėra kairės dešinės, yra globalistai ir pavadinkim antiglobalistai.
Nu, tvarko,
tai šeimos maršas, Takeris Karsonas, Putinas. Kodėl Putinas yra toks gerbiamas toje pusėje? Dėl to, kad jis yra lyderis to.
Tai kadangi Putinas priklauso tradicionalistams ir šeimos maršas priklauso, tai jie Putinai.
Čia ir jūsų konservatorių krikdemiškas palanas, jisai kalba apie tai, kad iš tikrųjų...
Absoliučiai, aš
ne, aš kalbu ne apie tai. Kad duokit man pabaigti mintelę. Kalba apie tai, kad iš tikrųjų tie, kas pasisako už prieš partnerystę karalystės įstatymą, pavyzdžiui, ar ne, o ten yra tas krikdemiškas jūsų sparnas, jiems irgi klijuojamas putinistų etiketės visokiais būdais ir taip toliau, kad jie retorika ta pati ir visa kita, ir sako, nu, aš netgi jūsų atstovai, netgi tie žmonės, kurie labai rimtas pozicijas turi partijai, pabrėžia, kad tai nėra gerai klijuoti putinistų etikečių žmonėms, kurie, nu, pavyzdžiui, mato šeimos struktūrą kitaip arba nemato, sakykime, dar šiai dienai vietos partnerystės įstatymoje mūsų sanklodoje visuomenės. Bet, na, sakoma, va, mato tie kalba, kaip Putinas retorika, jų yra putinistinė, priešinasi ir taip toliau. O čia yra pavojus, kiek mes iš tikrųjų marginalizuojame žmonės arba bandome suversti dalykus, padaryti juos agentais tik dėl to, na, kad jie galbūt, reiškia, mato kitaip šeimos poziciją, šeimos politiką. Gal jie turi politinių intencijų, niekas čia dėl to nesiginčia, galbūt šeimų maršas turi intencijų tapti politinėje gačia, apie tai mes dar pašnekėsime. Padarom pertrauką, tai verta pamastyti dėl ko. Tęsime atvirą pokalbį, tarptautinė šeimų diena, gegužės 15 minima, ir mes šiandien aiškinamės, ar vienyje, ar priešina žmonės, nes praeitais metais, kai tai vyko, jau didelė pompa buvo apie šeimų maršą, dar jam net neįvykus. Pompa prasidėjo apie tai, net kaip jis organizuojama šeimų maršas, apie tai, kas tie organizatoriai, kas, kurie susirenka, ką jie daro, kokie jie tikrieji motyvai ir taip toliau, kur jie protestuos ir ko čia tai visą tai gali baigtis. Tai buvo pradžia. Paskui šeimos maršais buvo vadinama viskas, kas vyko. Ten mitingai prie Seimo, visi celofanai buvo įklijuoti į šeimos maršą, kur greičiausiai nelabai sąsajas turėjo ir taip toliau. Paskui šeimos maršai buvo irgi maršistais vadinami tie, kas švilpė, rėkė, trypė sausio 13-ąją, kovo 11-ąją, kiek ramiau buvo vasario 16-ąją, turbūt ir ten jau paskui vasario 16 dar nebuvo taip ramu, kovo 11 buvo ramiau, nes jau buvo prasidėjęs karas ir tada matyt bendra nuotaika kitokia buvo jau šiek tiek, kad net tie, kas labai norėjo provokuoti, ką nors vis dėlto to jau nebedarė. Tai vat, mes šiandien aiškinamės, kiek čia dabar, ką mes šiemet turėsime, o turime situaciją, kuomet šeimų maršai kažkur tai sprendžia klausimą, kaip jie mitinguos ar demonstruos privačioj žemėj. Ir vėlgi jų tas, reiškia, šuolis ir nurodymas, kad o štai ten LGBT ir kiti gavo leidimus, o mums nedavė, vėlgi, na, toksai yra kontroversiškas pamąstymas, kodėl į tai reikia reaguoti, na, vis dėlto, kodėl reikia kažką prieš pastatyti, kad matot LGBT gavo, mes negavome. Tai irgi turbūt nieko gero nesako, bet kol kas yra kaip yra. Ginas Dabašinskas, psichologas ir politikos apžvalgininkas, Matas Maldeikis, Seimo narys. Tai vat, vis dėlto marginalizavimas tam tikrų judėjimų. Ginai, jums kaip atrodo? Vis dėlto nuo pat pradžios šeimų maršais jisai buvo bandomas marginalizuoti ir dėl ko? Na, viena dalis buvo tai, kad jie aiškiai pasisakė prieš partnerystės įstatymą, ten kitus dalykus, ten buvo surašyta labai daug sukiausių reikalavimų, ką turi padaryti valdžia, kažkam gal patiko, nepatiko. Iš kur tas marginalizavimas atsirado jūsų akimi žiūrint? Ar buvo silpnoji vieta pasirinkta organizatoriai, kurie ten pakankamai spalvingi yra, ar kas vis dėlto?
Na ir neigiu viską, ką anksčiau pasakiau, dabar pabandysiu pasakyti tai, ką iš tikrųjų norėjau. Iš tikrųjų norėjau pasakyti, kad čia visos tos aplinkybės, jos yra svarbios, bet antrinės. Čia svarbiausia turbūt yra suvokti, kad tvirtindamas kažką, neišvengiamai kažką ir griauni. Ir tu gali apie tai negalvoti, bet griovimas aplinkoje vyksta. Statai namą, griauni skruzdėlynus. Tu nesirūpini skruzdėlėm, bet jos turėjo savo gyvenimą iki tavęs ir galbūt turės ir po. O tavo statyba ir tavo kūryba yra jiems didžiulė destrukcija. Lygiai taip pat ir su tom idealiom konstrukcijom, idėjų pasaulyje. Toks pat mechanizmas. Kažką bandydamas įtvirtinti kaip vertybę, apsidairyk ir pasižiūrėk, kas griūna. Kada mes kalbam apie žmonės, kurie, apie kuriuos pirmoje daly kalbėjau, buvo nustumti į paraštės, dabar jie bando kažkokiu tai būdu užimti centrinės pozicijas, jiems galima simpatizuoti, bet irgi griauna. Jie griauna tam tikras struktūras, kurios formavosi iki jiems, taip sakant, pradėjus tą judėjimą, kuris yra ne vien lietuviškas judėjimas, akivaizdu, ir čia yra svarbu, kad, kad jis yra ir bendro europietiškas, ir pasaulinis. Lygiai taip pat ir tas pats galioja ir tiems, kurie gina tradicinės, vadinkime jas taip, vertybės, ir jie lygiai taip pat tvirtindami savo, sakydami, kad mes jau nieko blogo nedarom, jie greuna kitų požiūrį ir gyvenimo būdą, ir požiūrį į gyvenimą. Ir tie dalykai, jie yra pakankamai skaudus. Galima suprasti, kad tai yra karas. Net jeigu mes apie tai nešnekam kariniais terminais. Karas vyksta. Karas vyksta ne tik, kai liejasi kraujas, bet ir idėjiniam lygiai. Supranti, tvirtinami simboliai, kažkurie simboliai, supranti, yra neigiami. Atsiranda patyčių kultūra šlikščiai apibūdinta, taip sakant, ta kultūra, bet tam tikras, taip sakant, srautas, taip, kuomet yra stengiamasi paneigti, įtvirtinti, ir tvirtinimas ir paneigimas eina greta. Tai vat, aš manau, čia visada svarbu suprast, ar rūpinamasi taika po viso šito karo arba karo metu, ar ne. Ar tie, kurie tvirtina savasias, savo gyvenimo būdą bando apginti, savo vertybės bando į visuomenės viešosios nuomonės centrą
įsiriekti. Marginalizavimas yra karo pasiekmė, ar ne? Čia yra būdas kovoje, sakykime, nes ir LGBT teisingai, taip, kaip jūs sakėte, pradžioje teisės jos nebuvo visą laiką tokios, kokios turėtų būti civilizuotai valstybei. Ir dabar jie lyg ir tik tai pradeda gauti
ir ta visa argumentacija teisinga. Čia gi mūsų piliečiai. Jo. Tai yra žmonės, kurie irgi taip pat turi galimybę supranti, gyventi taip, kaip jie nori, nepažydėdami įstatymų, viskas čia tvarkoja. Bet atsiranda kita kategorija žmonių, kurie sako, klausykit, yra storos knygos, kur surašyta, taip negalima daryti. Jūs turit laikytis tam tikrų nuostatų. Čia yra, taip sutverta, taip yra nustatyta. Klausykit, anksčiau gal buvo sutverta, o dabar ne. Dabar klausimas yra koks. Ar mes rūpinamės saugumu, emocinę gerovę tų žmonių, kuriuos vadinam oponentais? Manau, kad iš abiejų pusių ne. Deja, iš abiejų pusių ne. Mhm. Ir va čia yra klausimas, o kas rūpinsis? Kas rūpinsis taika? Nes gyventi vis tiek kartu reikės.
Tai va, kas rūpinsis taika? Gerai, tai čia klausimas retorinis, o ne retoriniai, tai visi kiti, kurie susiję su marginalizacija ir su to karu, apie kurį čia kalbėjo Ginas. Nes iš tikrųjų, juk veikimo metodai va, gali būti pavojingi to, kad kažkada prieš LGBT bendruomenę irgi taip pat buvo naudojami marginalizavimo dalykai įvairiausi. Čia jie tokie, nuo kiek tokie ir pagaliau nuo su laikais atėjo, su gal čia dešimtmečio klausimas, kuomet pradėta žiūrėti, kiek labiau suprantant bendruomenę, galbūt labiau tolerantiškai, ir ateina net ir įstatymai, kurie tinkantis šitoms bendruomenėms ir taip toliau. Bet tuo pačiu, kita pusė, kuri jaučiasi irgi nustumta, ten šeimų maršai, visą kitą, jie tada paverčiami, kaip kažkada prieš juos naudojami metodai, kurie kažkada buvo galbūt prieš LGBT bendruomenę naudojami. Čia yra gerai ar ne? Ar čia gražu taip?
Aš labai suprasdamas ir iš esmės pritardamas logikai, kurią aš girdžiu, aš norėčiau kelis dalykus atkreipti dėmesį, kurie galbūt man truputį rezonuoja. Tai iš pradžių apie marginalizavimą. Tai turbūt aš esu bendruomenėje, neseniai prisijungęs prie bendruomenės, kuri yra turbūt labiausia marginalizuota Lietuvoje, tai Tėvynės sąjungos krikščionys demokratai. Patikėkit manim, kiek jinai sugeria visko ir kliedesio ir melo aplink, ir ta prasme, kai tu klausai, jinai yra labai marginalizuota Lietuvoje. Ir melas, ir ten nuo pavokto šiferio iki visokių tokių dalykų, žinot. Tai čia apie marginalizavimą. Kitas dalykas apskritai, kas mane šitoje situacijoje, kodėl aš esu prie šitą pačią situaciją. Tavsia, jeigu mes imam, man labai tiesą pasakius nepatinka, kad mes iškriam šeimų maršą kaip kažkokį, lyderiaujantį reiškinį. Kodėl jie daro? Jiem yra gerai, kad jie negavo leidimo. Jie džiaugiasi, kad jie negavo leidimo, nes jie gali daryti sodyboj, ir tada jie neatsakys už tai, kiek atvažiuo žmonių. Nes jeigu jiems reikėtų Vingio parke, nes jeigu jie dabar Vingio parke reikėtų vėl surinkti labai daug žmonių, jie surinktų.
Bet čia techninės aplinkybės.
Taip, bet čia yra svarbios aplinkybės šiuo atveju kame. Žinot, kodėl? Dėl to, kad jie nedalyvauja. Aš paprašau, kodėl aš tai turiu akcentuoju. Dėl to, kad jie nedalyvavo niekada rinkimuose. Ir čianais man buvo, ir jie kalba tautos vardu. Jie yra suprivatizavę, mes esam jie kalba tautos vardu, tame yra problema. Jie nesako, kad yra kažkokia grupė, jie sako, mes kalbam tautos vardu, o va tie politikai išrinkti Seime, jie neatstovauja tautai. Tame yra griovimas institucijų. Taip jie greuna institucijų. Kai jie laimės rinkimus, kai jie stapsimo,
tai
kai Seimo pirmininkas, čia nėra nuomonių, čia yra kalbėjimas vardu. Aš niekada nesakau, kad aš kalbu Lietuvos vardu, tautos vardu, nors aš turiu tokią galimybę, nes aš esu Seimo narys, pagal konstituciją aš kalbu tautos vardu, bet aš savo niekada to nepririšu, nes aš kalbu tam tikros visuomenės grupės narių. Suprantat, čia yra didelis skirtumas.
Ką dabar sakėt, kad pagal konstituciją kalba tautos
vardu? Tautos vardu, taip, bet Mat, aš, logika, bet aš tą, galėčiau kalbėti, bet aš to nedarau. Kas man buvo svarbu visoje šitoje situacijoje, bandant suprasti iš tikrųjų, kiek visuomenėje yra tokių pažiūrų ir visko. Man buvo du faktoriai labai svarbus ir labai įdomus sociologiškai. Pirmas tai yra, kai jie rinko objektyviai bandė surinkti parašus. Kai jie norėjo padaryti referendumą, ne patys šeimos maršų, grupė kita, bet čia buvo pagalba ir ėjo per visą tą, pavadinkime, na, tai, ką mes pavadintumėm toks piški, o neformalioji opozicija, ar ne? Jeigu būtų ta, visos tos grupės bandė rinkti parašus, jie nesurinko, kad būtų referendumo kartelė nuleista iki 100 000. Jie nesurinko 100 000 parašų. Jie nesurinko 100 000. Jiem reikėjo surinkti 300 000, jie rinko 9 mėnesius, jie gavo išimti ir jie rinko 100 000. Aš kitas, tik tai noriu užfiksuoti. Ir antras dalykas man buvo labai svarbu, kaip atrodys institucionalizuojantis pirmas darinys, kuris bandė institucionalizuotis iš jų, buvo Nidas Vasiliauskaitis, kuri paskelbė, kad kurs partiją. Ta partija, kuriama beveik metus ir jie nesurinka, niekaip negali padaryti partijos, nes nesurinka 2 000. Man tai signalizuoja labai daug, koks iš tikrųjų yra palaikymas visuomenė. Mes sėdim čia ir diskutuojam apie jos. Realiai tai yra labai maža grupė, kuri sugebėjo Matai, tikrai save aktualizuoti.
Galima dar vieną sekundę ar jau viskas?
Galvoju dabar, čia vieną sekundę, gal mes tada darom taip.
Aš labai gerai pasakysiu, aš tik tai pasakysiu taip, tai, ką prieš tai sakiau. Jeigu paskaitytume Mato Maldeikio Facebook'o paskyrą ir ten pamatytume, kokios patyčios liejasi šeimos maršo atžvilgių,
taip.
Rafinuočiausios,
taip.
Tai taikos tai netvirtina. Tai yra karo kurstimas.
Man
ir neprisideda, visiškai neprisideda prie konstruktyvių sprendimų. Va tas va dalykas erzina net ir neutraliai nusiteikusių žmonės. Todėl aš tai vat, grinai privačiai, taip, užmėtant įsakyti, siūlyčiau nežaisti to tokio sparingo, jo, vat tokio eksperimentinio tokio sporto. Žiūrėkit, kam reikia dusinti žmonės konkrečiai ir visą judėjimą, vardan ko? Vardan kažkokio švento tikslo? Kam greutos, kuris dalinas? Ir mes juos nevertinam, mes juos sumenkinam iš pat pradžių, o po to dar spardom į galvą. Nu, kam to reikia?
Tai aš tada atsakydamas apie diskusiją, ne, aš turiu su jais diskusiją.
Čia ne diskusija.
Čia yra diskusija.
Čia yra patyčios.
Čia yra diskusija. Aš nuėjau pas juos į minę ir jie man statė kartuvės. Aš noriu pasakyti, kad tai yra diskusija.
Atsimokame blogį už blogį. Ir,
ne, čia netame yra. Labai. Mes kovojam, aš gyvenu viena pasaulyje naratyvų.
Tai jie gyvena keliais dviejų pasaulyje.
Jie gyvena kitame. Palaukit. Jūs sakote, kad jūs ateinat į mano Facebooką, jį skaitot ir jums tenais nepatinka. Tai jūs nelįskite į mano Facebooką, jų neskaitykite.
Nelendu, man tiesiog išmet.
Supratau, liuks, man patinka. Aš padėkosiu Zuckerbergui už šitą dalyką. Bet tai jūs skaitykite šeimos maršų ir ten jums bus viskas, kas
matai, galbūt jūs tenkina. Aš neskaitau nei to, nei to, bet kai man užkliūna, aš pagalvoju, viešpatė, ką jis daro? Jisai bando visą laiką tvirtinti, kad jis kovoja iš vertybės, o greuna ir greuna. Kam spardyti galvą žmonės, kurie to nenusipelnė?
Aš nenoriu legitimizuoti tokių žmonių kaip jie. Ir aš
o
turiu atvirai
mes ką darom.
Ir aš jų tokiu būdu aš parodau daliai žmonių, kurie galbūt sutinka su mano pažiūrom ir manęs skaito.
Jūs bent pripažįstate, kad bent šitą pripažįstate?
Ne, aš analizuoju juos. Man jie yra, kaip tu pats pasakėjai, skruzdėlynas. Aš juos žiūriu kaip skruzdėlytės, kurie žaidžia savo žaidimus ir juos analizuoju. Tik tai. Jeigu tu rasi man vieną vietą, kur aš pasityčiau kaip nors, aš atsiprašysiu, bet to tikrai nebuvo. Aš juos žiūriu, man juokinga. Taip aš galiu pasijuokti, sakau, nes man žmonės, kurie kalba tautos vardu, jie jau metus kuria partiją.
Tos marginalizuotos politinės jėgos konservatorių, nors vienas žmogus pripažintų, kad jis yra klaidoja, tai čia būtų iš tikrųjų kosmosas. Pasikeistų pas mus kažkas gamtoje. Bet aišku, čia neįmanoma šito turbūt surasti.
Gerai, mes vis tiek artėjom prie pabaigos, čia pertraukos nedarėm, prašant, reiškia, viena iš pusių leisti kalbėti, pertraukos nepadarėm, bet užtat anksčiau pabaigsime mūsų pokalbį, bet vis dėlto, gerai, tai yra iš tikrųjų, matyt, pabaigą reikėtų gal vis dėlto dėlioti taškus tuos, kad tai ką mes matysime per gegužės 15 dieną, esant iš vienos pusės protestuos, ten, sakykime, ar mitinguos, ar tiesiog darys eitinės, dabar čia net sunku rasti apibrėžimą veiksmui, kuris vyksta kitoj pusėj, kažkur ten tą darys šeimos maršas ir visa kita, ir tas kas turėtų nutikti, sakykime, kad vat mes sakytume, nu, vis dėlto tikrai neranda šitos sąlyčio taškų, šitos organizacijos iš tikrųjų ir taip toliau ir bus. Ir bus šeimos, net jeigu sako Matas, kad jos nekalba šeimų vardu, bet na, kažkokiu ten savo tautos vardu. Tai ar čia galima būtų sakyti, kad yra kažkokia siaubinga takoskyra Lietuvoje, ar ne? Ar vis dėlto viskas jau po truputėlį rimsta, visi po truputėlį maišos ir viskas čia bus normalu artimiausiu metu?
Aš manau, kad tie protestiniai judėjimai, jie yra susiję, čia platesnis reiškinys, ir vat maršas prisideda prie šito, jie galbūt tikėjosi didesnių galimybių akumuliuoti tas protesto nuotaikas. Na, iš pat pradžių atrodė iš tikrųjų ir matui matyti irgi taip pat atrodė Vingio parke tas renginys, jisai buvo pakankamai daug sutraukę žmonių, paskui viskas kažkaip kanalizavosi, manau, dėl įvairių priežasčių. Čia dabar ne vieta aiškintis, žinai, bet lyderius toka, galbūt tikrai Matas teisus atsakomybės prisėmimo irgi aplinkybės, ten viskas išdryko, daugiau šaumenų pasitaikė, kurie moka organizuoti patį reiškinį, bet ideologinis tas visas, žinai, tas sugebėjimas kažkaip paaiškinti, kur link judam, jisai buvo tikrai šiek tiek žemiau. Nu, tai va, viskas tas susidėjo. Bet vėlgi, grįžtam prie to, kasgi čia vyksta. Iš tikrųjų, čiagi didžiuliai procesai. Čia nedidelis fragmentukas Lietuvoje, supranti, čia didžiuliai procesai. Tam tikri tradiciniai daiktai, jie yra, jie galbūt regeneruosis. Šeima priklauso, va, tas šeimos modelis, kuris va dabar dominuoja ir įtvirtintas įstatymu, jis gerokai jau yra pyręs. Reikia kažkaip žiūrėti, ką galima būtų supranti, kaip įvertinti tą naujas tendencijas. Ir mes turim iš tikrųjų diskusiją. Diskusija, kuri perauga į karą, aš norėčiau, kad neliktų diskusija. Bet matyt, kad neįmanoma. Va, aš atsiprašau, mato, kad taip. Čia užpuoliau jį, nes nelabai korektiška. Aš irgi pripažįstu, kad aš esu laisvas žmogus, Seimo narį užpulti, pats paprasčiausias dalykas. Žinai, nereikia čia naudotis progą. Dėl to gal ir neteisingai padariau.
Bet iš svorio kategorijos netos.
Bet iš principo, vis tiek, aš norėčiau, kad va tokie žmonės kaip jis, jo, turintis, taip sakant, sugebėjimą analizuoti. Vis dėlto galvotų ir apie kitą pusę. Apie skausmą tų, kuriuos paspardo. Mano galva, kad jis tą dalyką daro.
Visiškai, pabaigiant, visiškai suprantu. Tiesiog aš visose mitinguose esu išėjęs ir dalyvavęs ir kalbėjęs su jais. Ir aš, jeigu mes kalbam apie būtent šitą bendruomenę, joje aš mačiau du dalykus. Aš mačiau žmonės, lyderius, kurie siekia labai savo tikslų, labai ciniškai ir tikrai nebejodamas tuo sakau. Ir aš mačiau žmonės, kurie tiki, kurie yra nusivylę, kurie jaučia neteisybės jausmą, nelygybės jausmą ir visų pirma, neteisybės jausmą, nes tas yra pagrindinis jausmas, kuris mus visus labai smarkiai veda į priekį. Ir to tikrai yra. Ir juos tikrai reikia pasiekti, mes turime problemų su pasiekimu tų žmonių. Tiesiog man gaila tai, ką jūs vadinat mane marginalizavimu, tu turi parodyti, kad tie žmonės, kurie veda tuos žmonės, iš tikrųjų siekia savo tikslų labai merkantilistinių ir jie negalvoja apie tuos žmonės. Bet tas man labai liūdniausia.
Kadangi jūs marginalinė partija, tai galite
kaip mes kaip marginalinė partija leidžiam taip savo pasakyti.
Gerai, tai tiek šiandien bus laida. Visą laiką, jeigu yra labai nemažai nusivylusių žmonių, atsiras tų, kurie ciniškai jais pasinaudos darydami vieną ar kitą veiksmą savo naudai. Tai tiek šiandien mūsų laidoje. Atviras pokalbis. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.